Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ժառանգությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը միասնակ անջատում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։
Ընդդիմադիր տարբեր գործիչներին առաջարկելով այս օղակներուն ներգրավելու նպատակով։
Իրավապահ մարմինները քննում են ընդդիմադիր Լևոն Զուրաբյանի պնդումները Գագիկ Հարությունյանի հասցեին։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ մանդատ կտրվի Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ պաշտոնապես բանակցություններ սկսելու համար։ Բելարուսում 5-րդ անգամ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ նախագահ ընտրվեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հրաժարականի պահանջներ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հերթական պարտությունից հետո, նախքան այս ամենը, սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Շաբաթօրն Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության մեջ կասկածվող գլխավոր ուժը Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորումն է, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում Դավութոğlu-ն հայտարարել է նաև, որ նախաքննությունը մոտ է հարձակումն իրականացրած անձանցից մեկի ինքնությունը պարզելուն, ահաբեկչության նպատակներ ազդել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։ Մինսկի խմբի համանախագահները մինչև օկտեմբերի վերջ կայցել են տարածաշրջան բանակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, այդ մասին ապա ադրբեջանական գործակալությանն է փոխանցել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև նշել է, որ հանդիպման վայրն ու ժամկետները կախված են լինելու երկու երկրների նախագահների կայացրած որոշումից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ կայացած ընտրություններում 5-րդ անգամ ընտրվել է այդ պաշտոնում։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տարածած նախնական տվյալների համաձայն Լուկաշենկոն ստացել է քվեների 83%-ը, չափավոր ընդդիմությունը ներկայացնող Տատյանա Կորոտկևիչը 4.5%։ Պուտինի կողմից Սիրիայում ձեռնարկվող քայլերը վկայում են նրա որպես ղեկավարի վատ կարողությունների մասին, այս մասին CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով Պուտինն այժմ Սիրիայի ուղարկում իր զինվորականներին օրհասական վիճակում գտնվող միակ դաշնակցին Բաշար Ասադին փրկելու համար նման պահվածքն ուժի վկայություն չէ, պնդում է Օբաման։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ օրերս երկրի ուժային կառույցներին հաջողվել է կանխել Մոսկվայում ծրագրվող խոշոր ահաբեկչական գործողությունը, օպերատիվ գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել են Միջին Ասիայի հանրապետությունների 10 քաղաքացիներ, նրանց բնակարաններում իրականացված խուզարկությունների ժամանակ պայթուցիկ սարք է հայտնաբերվել։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո այսօր Ժառանգությունն ու հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարեցին սահմանադրական բարեփոխումների դեմ համատեղ պայքարելու մասին։ Միասնական այս ճակատի նոր Հայաստանի նպատակն է քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններով հասնել իշխանապողության, կասեցնել հարակավեն և ձևավորել ժողովրդի վստահության անցումային կառավարություն։ Թե ովքեր են համագործակցում և ինչպես են պայքարելու, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանը և Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարում են համատեղ պայքարի մասին, ձևավորելով ընդդիմության միասնական շտաբ, Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ անվանումով։ Ընդդիմադիր մի քանի ուժեր միավորող այս նախաձեռնության կազմում, սակայն ընդգրկված չէ փոփոխությունների դեմ պայքարող առանցքային կուսակցություններից մեկը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցմամբ այժմ ընթանում են բանակցություններ հարթել մարտավարական տարաձայնությունները։
Ոչի գաղափարը մեր համար բավարար չի, այսինքն բնական է, որ մենք թեմենք, որ այս ռեժիմի օրոք որևէ փոփոխություն լինի համանատրական, սակայն մեր դարբերությունը այն է, որ մենք ասում ենք այս առիթը, այսինքն այս ռեժիմի բարակլուխը, որ այնքան հղփացել է, որ արդեն փորձում է այսպիսի վտանգավոր քայլի գնալ, քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր ուժերը պիտի համախմբվեն այս ռեժիմից ձերբազատվելու գաղափարի շուրջ, և նախընտրելի է այդ ժամանակը ձերբազատվելու դեղի ունենա մինչ հանրաքվեն։
Առաջիկա հանրահավաքը Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն անցկացնելու է արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով, չբացառելով, որ բանակցությունների արդյունքում չեք անցկացնի նախաձեռնության հոկտեմբերի 30-ին նշանակված հանրահավաքը, դառնա միասնական պայքարի մեկնարկը։
Մենք ընդունել ենք ոչի գաղափարը, սակայն չենք բավարարվել միայն ոչով։ Շարունակվում է մեր խոսակցությունները երբեք անցկացնի խումբի հետ, և ինչու՞ չնայev Ստեփան Դեմիրճյանի և Հագի, և պիտի շարունակվեն այս խոսակցությունները մենք դրական ենք դրամատրված եւ լավատես ենք որ ոչ ուշաբակային մենք պիտի հասնենք ընդհանուր հայտարարի
Հանրությանն այսօր ներկայացած շարժումը մտադիր է անհնազանդության գործողություններով հեռացնել Սերժ Սարգսյանին
Իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը։ Գլխավոր դատախազությունը նյութեր է ուղարկել ոստիկանության կազմակերպած հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն ուսումնասիրելու հակխմբակցության ղեկավարի վերջին հայտարարությունը, թե սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ընդդիմությունը սա ճնշում է որակում, ընդգծելով, որ դատախազությունը գործով սկսեց զբաղվել հայտարարությունից ժամեր անց։ Աստղիկ Բետևյանն է պատմում։
Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակված հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, մեջբերում է ստուգողական գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Ազատությանը փոխանցեցին գլխավոր դատախազությունից։ Իրավապահների ուշադրությանն արժանացել է անցած ուրբաթ խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատգամավորի հետևյալ հայտարարությունը։
Սահմանական փոփոխությունների կողմնակիցները շատ նեղ շրջանակ են։ Դա իշխող կուսակցությունն է Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Դա իր կողմից ստեղծված սահմանադրական հանձնաժողովն է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, որի միակ գործը եղել է կաշառել Վենետիկի հանձնաժողովին, ինքը զբաղվել է այնտեղ լոբիզմով եւ մենք փաստերել ունենք դաշնակցությունը եւ այն քաղաքական ուժերը, ում ուղղակի մեկին ծեծելով, մեկին կաշառելով, մեկին, չգիտեմ, դայթակվելով բերել են այս ճամբար։
Զուրաբյանն այդ օրն ավելին չասաց լրագրողի ճշտող հարցին արձագանքելով. Փաստերը կհրապարակեն։ Իրականությունը պետք է պարզվի։ Իրավապահների նախաձեռնողականությանը կողմ է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Եթե կատարում է ուսումնասիրություններ, ես ցույց տամ, որ համապատասխան պատասխանատվության ինստիտուտը պետք է գործի։ Պարզվելու դեպքում պետք է պատասխանատվության համապատասխան քայլեր արվի։ Եթե դա իրականություն կա, որը դա պարզապես ես հումորով եմ վերաբերվում դրան, ես չպարզելու դեպքում ինձ թվում է, որ համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռք առնվի նման հայտարարություն անողի նկատմամբ։
Ազատության հետ զրույցում Լևոն Զուրաբյանն ասաց, կարձագանքի, երբ լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Զուրաբյանի քաղաքական հայտարարությանն իրավական ընթացք տալը ճնշում է ընդդիմության նկատմամբ։
Խոշոր հաշվով սահմանադրությանը հստակ պատգամավոր լինի, ազատում է քաղաքական գործնական հետ կապված խնդիրներից, իսկ սա բնականաբար քաղաքական բնույթ է, ուստի ընդամենը կարծում եմ սև պիար անելու համար է։
Ամենայն հավանականությամբ հենց այս շաբաթ Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում Եվրամիության արտգործ նախարարները մանդատ կտան Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար։ Երկու տարի առաջ Հայաստանը անակնկալ ետ կանգնեց Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրից, անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հիմա կողմերը փորձում են տարբերակներ գտնել այս պայմաններում համագործակցությունը շարունակելու համար, ինչ կտա դա Հայաստանին փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը.
Այսօր Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած Եվրամիության արտգործ նախարարների հանդիպմանն ակնկալվում է, որ պաշտոնապես մանդատ կտրվի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար։ Փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով այս փաստաթուղթը շատ կարևոր է Հայաստանի համար երկու պատճառով. Մի կողմից հնարավորություն կտա զարգացնել հարաբերությունները Բրյուսելի հետ, առանց խոչընդոտելու Եվրասիական տնտեսական միության առջև ստանձնած պարտավորություններին, մյուս կողմից կընդգծի, որ Հայաստանը Եվրամիության համար իր ռազմավարական նշանակությունը չի կորցրել։ Այս մանդատը պաշտոնապես կհաստատի, որ սկսվելու է բանակցային գործընթաց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ապագան ավելի ճիշտ սահմանելու եւ արտահայտելու համար։ Քանի որ Հայաստանը Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցություններ է վարել եւ այդպես էլ չի ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, Կիրակոսյանը ենթադրում է, որ այս անգամ բանակցությունները շատ ավելի կարճ կտևեն։ Փորձագետը ծանոթ է նաև բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթի նախնական տարբերակին։ Այն կունենա և քաղաքական, և տնտեսական բաղադրիչ։
It's the economic area that's the most challenging.
Տնտեսական մասով իրավիճակը հատկապես բարդ է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պատճառով համագործակցության փոքր դաշտ է մնացել Եվրամիության հետ տնտեսական ու առևտրային հարաբերություններում։ Քաղաքական մասով նոր փաստաթուղթը կկենտրոնանա ժողովրդավարության հարցերի վրա, հատկապես այս փուլում, երբ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց կա։ Կանդրադառնա օրենքի գերակայության արդարադատության հարցերին, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, հակակոռուպցիոն ջանքերին, մարզերի զարգացմանը կամ Հայաստանի պարագայում պետք է ասենք մարզերի թեր զարգացմանը, ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Բելարուսում վերջին 21 տարիների ընտրության արդյունքները նույն են։ Նախնական տվյալներով 3-5-րդ անգամ անընդմեջ նախագահ դարձավ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նախկին խորհրդային երկրների շարքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսը միակը չէ իր երկարակյաց նախագահով։ Ռեկորդակիրը կրկին դաշինքի անդամ Ղազախստանի առաջնորդ Նուրսուլտան Նազարբայևն է, ով արդեն 40 դար նախագահի աթոռը չի զիջում ոչ ոքի։ Բելարուսում այդուհանդերձ միանշանակ չեն ընդունել Լուկաշենկոյի հերթական շռնդալից հաղթանակը, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բելարուսում 3 անցկացված նախագահի ընտրություններում նախնական տվյալներով առավել թվով ձայներ հավաքած թեկնածուն կրկին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է, նա երկրի ղեկից չի հրաժարվում 21 տարի։ Ըստ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի նախնական տվյալների Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 83%-ը։ Լուկաշենկոյից հետո առավել թվով ձայներ հավաքած հաջորդ թեկնածուն ընդդիմադիր Տատյանա Կորոտկևիչն է, որը ստացել է 4%։ Ընտրություններից հետո հայտարել է արդյունքները բողոքարկելու մասին։ Բելարուսի Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի հաղորդմամբ ընտրություններին մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցողների մոտ 87%-ը։ Քվեարկությունից հետո 3 երեկոյան Մինսկում բողոքի ակցիա և երթ են անցկացրել ընդդիմադիր ուժերը, իրավապաշտպանները, մոտ 200 քաղաքացի դժգոհելով ընտրությունների
արդյունքից։
Հերթական անգամ բելարուսական ընտրությունների ժամանակ չկա վստահություն հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների կապակցությամբ, գնահատել է Բելարուսի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ալեկ Գուլագը։ 4 կուսակցությունից և 18 հասարակական կազմակերպությունից ու իրավապաշտպաններից բաղկացած հանուն արդարընտրությունների շարժման համակարգող Վիկտոր Կորնիենկոն հայտարել է, որ չկան անհրաժեշտ հիմքեր Բելարուսում արդարընտրությունների անցկացման համար։ Նա մասնավորապես վկայակոչել է ընտրական օրենսդրության բարեփոխման հարցում իշխանությունների մերժողական դիրքորոշումը։ Ըստ Կորնիենկոյի, թափանցիկ չէ ընտրական գործընթացը սկսած հանձնաժողովների ձևավորումից, որոնց կազմում չկան անկախ անդամ վերջացրած քվեաթերթիկների հաշվարկով։ Քվեարկությունից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վերահաստատել է Ռուսաստանի հետ մերձ կապերը պահպանելու իր մտադրությունը։ Դա եղբայրական և մեզ ամենամոտ երկիրն է, դրանում կարող եք չկասկածել, ասել է Լուկաշենկոն, միևնույն ժամանակ հարկամարել հայտարարել. Եթե արևմուտքի մոտ կաձգտում վերականգնել հարաբերությունները մեզ հետ, ոչ ոք և ոչինչ չի խանգարի։
Վերադառնանք Հայաստան։ 0-3 հաշվով պարտությամբ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ավարտեց Եվրո 2016 ընտրական փուլը, զբաղեցնելով ենթախմբի վերջին հորիզոնականը։ Ալբանիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը այնչափ էր հիասթափեցրել երկրպագուներին, որ հենց մարզադաշտում սեփական հավաքականին ոգևորելու փոխարեն մարզչի հրաժարականն էին պահանջում, պատմում է խաղին հետևած Հովհանես Մովսիսյանը։
Հայաստան-Ալբանիա խաղի վերջին րոպեներին արդեն տրիբունաներում ֆուտբոլասերները հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանի հրաժարականն էին պահանջում։ Նաև մեծ պաստառ պարզեցին, որտեղ գրված էր. «Պահանջում ենք մարզիչ»։ Հավաքականի այս մրցաշրջանի ելույթները երկրպագունները վատագույնն են համարում։ Երկրպագունների ֆաֆակումբի անդամ Սերգեյը պատմեց, որ 3 Ալբանիայի խփած երկրորդ գոլից հետո պարզապես լռել են։
Սարգսյանը կարողել է ավանդնավորությունը, Սարգսյանը շատ կարելի է այսպես թվարկել, բայց Սարգսյանը մեր համար մարզիչ չէ։ Մենք պարզ մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք երեք, մենք մարզիչ ենք ուզում, մարզիչ ենք պահանջում, փորձառու մարզիչ, ճանապարհացած մարզիչ, ով մեր այս հավաքականին վերջապես ինչ-որ հավաքականով արդյունքա ցույց տալու, ոչ թե խայտառակությունների շարան։
3-0 հաշվով Ալբանիային պարտվելուց հետո հավաքականի մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանը հրաժարվեց հարցերի պատասխանել։ Միայն կարճ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որտեղ մի քանի անգամ կրկնեց. «Ամեն ինչ վատ էր»։
Նրա մեղավորը ես եմ, բայց սա ֆուտբոլ է, այսօր խաղադաշտը միայն մի հատ թիմ տեսա, դա Ալբանիայի հավաքականն էր, ոչ մի լավ բան չտեսա։ Մենք բոլորս այսօր շատ վատ էինք ու ֆանտաստիկ ֆուտբոլ խաղացինք։ Իհարկե շատ դժվար այսպեսի խաղերից հետո մարզիչին, որովհետև հասկանում ենք, որ սա պատասխանատվությունի վրա է։
Ֆուտբոլի թեման չի շրջանցել այսօր նաև Մամուլը, ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, կներկասնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-թուրքական սահմանի վերջին միջադեպերին անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է. «Կասկածից վերև, որ թուրքական ռազմական ուղղաթիռները Հայաստանի օթային տարածքը խախտել են միտումնավոր և սիմետրիկ պատասխան տվել Ռուսաստանին», գրում է կայքի մեկնաբանը ամփոփելով. «Հայաստանը մանրադրամ է դառնում ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունների կոնտեքստում. Պատմական դարավոր փորձը ցույց է տալիս, որ մանրադրամի կարգավիճակը ռուս-թուրքական հարաբերություններում աղետալի հետևանքներ է ունեցել Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար»։ Պատմության դասերն ու միջազգային բարդ իրադրությունը հաշվի առնելով, Հայաստանի իշխանությունների գրավորական կեցվածքը ոչ միայն դատապարտելի է, այլև հակասում է Հայաստանի աշխարհքաղաքական շահերին։ Մարտակենտրոն ֆուտբոլ վերնագրված հոդվածում 7 օրի մեկնաբանը նկատում է. «Մի քանի օրվա մեջ մեր հավաքականը սեփական դարպասն ընդունեց 7 գնդակ և չխփեց գոնե մեկը»։ Մեղադրել այս ամենի համար մեր ֆուտբոլիստներին կարելի է մասամբ, ինչպիսին մեր պետությունն է, այնպիսին էլ ֆուտբոլն է։ Այն հաջողությունները, որ մենք ունենում էինք այս տղաների խաղի արդյունքում, հաճելի էին, բայց ոչ օրինաչափ։ Չի կարող Հայաստանը ձախողվել բոլոր ոլորտներում, բայց ստաբիլ լավ ֆուտբոլ ցույց տալ», գրում է 7 օրի մեկնաբանը նկատելով։ «Մեր ֆուտբոլի կենտրոնում մարդն է, այսինքն Ռուբեն Հայրապետյանը, ով Սերժ Սարգսյանի պես մնում է իր աթոռին անկախ խայտառակ ձախողումներից»։ Հայկական գերմանացին, կամ ինչպես են սպանում հայկական ֆուտբոլը վերնագրված հոդվածում Sports.ru կայքը գրում է. «Մաֆիոզ բռնապետի պահվածքով արքայակերպ այս օլիգարխը շատ քչերի հետ է հաշվի նստում. Նա արագ գրգռվում է առևանգում և ծեծում է մարդկանց, վիրավորում է լրագրողներին, ներառյալ Ղարաբաղյան պատերազմի վաստակավոր մասնակիցների. Նրան հնարավոր չէ կարգի հրավիրել, նա կարող է որևէ մեկին կանչել իր ռեստորան սուրճ խմելու, հետո էլ թիկնապահների հետ ծեծելու սպանել. Այս մարդուն կարելի է համեմատել մեկ այլ ֆեդերացիայի բռնապետ նախագահի Ջիջի Բեկալիի հետ, վերջինի հախից սակայն եկան նախ և առաջ այն պատճառով, որ Ռումինիայի իշխանական համակարգը տարբերվում է Հայաստանում գործողից. Նեմեց մականունով Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի ղեկավարների ընկերն ու մերձավոր զինակիցն է», գրում է Մոսկովյան կայքը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ծրագրի համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։